Папа ўвёў змены ў прадпісанні адносна абраду абмыцця ног падчас імшы вячэры пана ў вялікі чацвер. Ён нагадаў, што гэта літургічная практыка была ўведзена ў 1955 годзе разам з рэформай вялікага тыдня. Дэкрэт Максіма Рэдэмцыёніс Ностры Містэрія прадпісавае, кіруючыся душпастырскімі прычынамі, правесці абмыванне ног 12 мужчынам падчас імшы вячэры пана, што дэманструе пакору і любоў Хрыста да сваіх вучняў. Здзяйсняючы гэты абрад, нагадаў Францішак у сваім дэкрэце, апублікаваным сёння, біскупы і святары запрашаюцца да наследавання Хрыста, які не для таго прыйшоў, каб яму служылі, але каб служыць, і яго любові да рэшты, якая праявілася ў адданні жыцця за збаўленне ўсяго чалавецтва. Змены, як напісаў Францішак, закліканы прадэманстраваць поўны сэнс абраду. Да гэтага часу рэкамендацыя, змешчаная ў рубрыках рымскага імшалу, гучала «Прыслугоўваючая праводзяць выбраных мужчын». Пасля змен, уведзеных Францішкам, тэкст гучыць так «Прыслугоўваючая праводзяць выбраных з Божага народа». Папа тлумачыць, што цяпер душпастыры могуць выбраць невялікую групу вернікаў, якая ўяўляе сабой разнастайнасць і адзінства кожнай часткі Божага народа. Прычым гэтая група можа складацца як з мужчын, так і жанчын, маладых і пажылых, здаровых і хворых, духавенства, манаскіх асоб, свецкіх вернікаў.